Todo ele deu para sentir um pouco. Começar, chegamos no sede. Do sede, o popolo que era o meu tipo, lá eu assinava, pensava que se não está de conversa, não queria ter uma vez, para ter uma vez, para ter uma vez, não sei se a luz é cruel, un ir bijuši arī publiskās debats, kuri ņemt vērā iedzīvotāju viedokli. Un kolēģi, ja jums ir kāds jautājums, tad šis ir tas īstais brīdis par to diskutēt. Jautājumu nav, tas aicinātu balsot. Kolēģi, nevienu.
Man bija jautājums par to vidējo darbu samaksu, vai tur ir precizējums vai nav?
Jā. Iemesls, kādēļ tur tie cipari atšķirās, bet es precīzāk nemāku izskaidrot, mazliet jāuzskaidro, lai atnāk atbildīgie cilvēki. Bet viņi saka, ka ir korekti.
Labdien, cienījamie kolēģi! Arī Pilsētas attīstības komiteja es runāju par šo jautājumu. Ceturtā punktā ir piešķirta nauda 10 000 apmēra izglītojošam pasākumam. 2022. gada maijā mēs skatījām šo jautājumu, tur bija lēmuma 5 000 no rezervas fonda un tagad parādās 10 000. Mums nav nauda izremontēt otrai muzikas skolai. Žogu jau vairāk kā 4 gadus cilēm šo jautājumu. Mēs piešķiram tikai 3 500 bērniem ar veselības problēmām ledushales nodarbībām, ja, un te mēs izglītojošam pasākumam atradam 10 000. Es uzskatu, ka nevar iekļaut tādu summu, kad mēs nevaram noseikt citas vajadzības. Paldies!
Jā, paldies par jūsu redzējumu un viedokli. Vēlos pieminēt tikai faktu, ka mēs kopīgi domas sēdē esam atbalstījuši lēmumu par Ukrainas izstādi. Arī blakus diviem pasākumiem, kuri jau ir norisinājušies Lielgales pilsētā. Un, manuprāt, tad visi deputāti mums atbalstīs izdarīto lēmumu projektu toreiz. Šo lēmumu projektu uzskatīja par pietiekamu politisku žestu attiecībā par kādu Ukrainā. Bet, ja ir kāda cita priekšlikuma vai redzējuma, es tāpēc vēlētos to uzklausīt un attiecībā par mūzikas skolu žogu. Zanes kundze, mēs jau attīstības komitejā par to debatējām. Un es domāju, ka deputātiem šis ir ļoti praktisks jautājums, ko izpildīcija varētu arī lēmt attiecībā par žogu demontāžu. Jā, kolēģiem var jautājumu. Komentāri. Balsojumu slēdzu, 13 par, 1 atturs, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības marketinga komunikācijas plānu 2020-2027. Gadam apstiprināšanu. Šis jautājums arī ir skatīts komitejās, un komitejās deputāti aicināja precizēt, atsevišķas pozīcijas, kas ir arī iestrādātas šajā redakcijā, kas ir pieņemta šodien domē apstiprināšanai. Kolēģi, vai jums ir jautājumi, precizējumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Liekšana kungs nav nobalsojusi. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par Liepājas valsts pilsētas dienu, Kurzemes novada sadarbības teritorijas civilā aizsardzības plāna apstiprināšana. Cienījami kolēģi, likumdevējs ir noteicis, ka mums ir jāizstrādā kopīgs plāns ar dienas Kurzemi. Un konsultanti ir strādājuši un sagatavojuši priekšlikumus plānam. Viņš ir eksperta līmenī saskaņots arī ar Dienvidkurzemes kolēģiem. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Dace, lūdzu.
Jā, man ir maz komentārs. Es gribu pateikt lielu paldies visiem, kas pie šī strādāja. Manuprāt, ir ļoti apjomīgs un labs darbs padarīts, kā arī, ja es pareizi saprotu, Liepā ir pirmā pašvaldība, kur sadarbībā ar aizsardzības ministrijas jaunajām vadlīnijām ir izstrādājusi arī šo civilās aizsardzības plānu militāru apdraudējumu gadījumā. Tā kā pasaku lielu paldies visiem, kas pie tā strādāja.
Jā, paldies, Daci, par labiem komentāriem un viedokli. Kolēģiem vēl jautājumi? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Bitkovs kungs nav nobalsojis. Paldies. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par projektu rotaļlaukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai. Par kā, cienījami kolēģi, mēs esam identificējuši iespēju no zivsaimniecības fonda līdzekļiem piesaistīt finansējumu jaunu rotaļlaukumu izbūvē kuģa vietām, kas bija nokāpojusi pietiekami un bija vidēji un arī sabiedrībai nedrošs objekts. Un šis lēma projekts paredz iesniegt pieteikumu zivsaimniecības fonda programmā, un pie atbalstīšanas gadiem mēs varētu tikt pie jauna vides kvalitīva rotaļlaukuma nākošā gada pirmajā pusē. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 6 par koncertu zāles lielais dzintars tāpu nomu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām Liepājas koncertu zāles, Liepājas dzintara telpu nomaksas pakalpojumu cenrādī. Lielā dzintara administrācija ir veikusi arī tirgus izpēti un ņemot vērā, kā pieaug pasākumu rīkotāja interese par telpu nomu, kā arī to, ka pēdējo reizi cenas tika apstiprināts 17. Gadā, šo 5 gadu laikā ir mainījušās un cēlušās apsaimniekošanas izmaksas, tad jūs varat pielikumos apskatīties, kāda ir jaunie nomas maksas, kāds ir jaunais nomas maksas cenrādis, un lielā dzintara administrācija prognozē, ka nākamā gadā ar visu to, ka tiek palielināta maksa, ieņēmumu varētu palielināties pat līdz 8%. Aicinu atbalstīt.
Jā, paldies, ka ziņojam, kolēģiem jautājumi. Nav, necinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 7 par pašvaldības iestādi Liepājas kompleksā sporta skolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ministrs Kulsvārds jums.
Jā, tad ir iesniegts lēmuma projekts, kurā ir paredzēts apstiprināt Liepājas kompleksās sporta skolas sniegto maksas pakalpojumu cenas sporta centra Ezerkrasts un sporta centra Ezerkrasts dienas viesnīcas Dunikas ielā sniegto maksas pakalpojumu cenas un arī atsevišķiem pakalpojumiem piemērojumās atlaides. Pieņemot šo te lēmumu, pakalpojumu cenas stāsies spēkā no 1. augusta lūgt atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 par, lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par grozījumiem
2014. Gada lēmumā par dienestu viestītes status piešķiršanu.
Tātad lēmums ar šo tiks veikt grozījumu 14. gada 16. oktobra lēmumā un tiks aktualizētas Liepājas pilsētas pašvaldības Liepājas sporta spēļu skola dienas tiesnīcas Sīļķu ielā 7 sniegto maksas pakalpojumu cenas un arī piemērojumās atlaides. Lūgt atbalstīt.
Jā, paldies prezidentam, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paldies viedokļu balsojumu. Lāču kungs. Jā, paldies, balsojums slēdz. 40 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9, kas sadarbība ar biedrību Latvijas futbola federāciju. Saskungs, vārds jums?
Jā, labdien, deputāti. Mums futbols tāds īpašs sporta veids. Arī šodien notiek īpaša spēle starptautiska ar Šveices komandu. Un tas nevarētu būt iespējams, ja nebūtu sadarbība ar Latvijas futbola federāciju un futbola federācija. Šajā gadā tāds divus tāds lielākus projekts finansē mums, tas ir piepūšamā futbola hāle, kur darbi jau iet finiša taisnē, un otrs ir treniņu laukumam tiek mainīts sintētiskais futbola laukums segums, kas ir futbola federācijas finansēts un Nu, tur ir zinām noteikumi, jo tas ir starptautiskās futbola federācijas projekts, kur mums arī tad divu gadu laikā vajadzētu nodrošināt, lai 350 lukus apgaismojums, kas ir vajadzīgs, lai arī notiktu dažādas Latvijas čempionāta spēles šajā laukumā. Aicinu atbalstīt, jo tas tad dos gan maziem, gan lieliem Liepājas futbolistiem iespēju spēlēt uz jaunu laukumu, ko dod futbola federācija.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi jautājumu. Nav, aicinu paldies par balsojumu. Balsojumu slēdzu. 14 pār, lēdzums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 10 par speciālās piemaksas apmēru noteikšanu. Saskungs, vārds jums.
Jā, tad šeit būtu jāizdara grozījumi. Domas lēmā no 2019. Gada. Kur ir jautājums par reālām dzīvības vai veselības apdraudējumu riskiem pakļautiem amatiem. Un šeit grozījums tad veikt tā, ka punktā 112 administratīvās nodaļas, dežurnodaļas, transporta kontrolas nodaļas, nepilngala lietu nodaļas priekšnieks, vecākais kārtībnieks, kārtībnieks, inspektors, kārtībnieks, autovadītājs, vecākais kārtībnieks, autovadītājs, inspektors, autovadītājs, vecākais inspektors, tad šie būtu tie grozījumi, kas cilvēki, kuri ir pakļauti pašvaldības policijā ar šādiem riskiem. Aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu tos viedokli balsojot. Minieska kungs un Jurlovičs kundze nav nobalsojis. Tā balsojums slēdzu. 40 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par grozījumiem reālās dzīvības vai veselības apdraudējumu riska pakļautām amatiem. Lūdzu, saskungs, vairs jums jautājums numur 11.
Jā, tad šeit arī būtu jāizdara grozījumu 19. Gada lēmumā, domas lēmumā. Un šeit līdzīgi ir tie amati, kurus jūs jau minēja iepriekšējā lēmumā, tas vēstīts ar pašvaldības policiju.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paldies viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par grozījumiem starp ar savu vienošanās. Saskungs, vārds jums?
Jā, nu šeit ir stāsts par vērienīgu projektu bijušā Liepājas metalurga teritorijā, kur šobrīd tiek izstrādāts teritoriālās attīstības plāns, kurš ir ticamāk nākošajā vai aiznākušajā sēdē tiks izskatīts domē, un jautājums ir tālākais jau par šīs teritorijas attīrīšanu attīstību. Sanāciju, un teiksim, tajā projektā būtu nelieli grozījumi, kur pirmajā punktā pārvaldes 24. Gada novirza un iegūta bijušās metodu teritorijas perspektīvās attīstības programmas minēto objekta īstenošanā 1,3523 eiro apmērā. Un tad otrajā punktā tur būtu viens vārds būvprojektu, un sastajā punktā notiek, ka bijušās Rūpnīca Liepājas metodas teritorijā perspektīvās attīstības programma īsteno Liepājas valsts pilsētu pašvaldību kopā ar Liepājas speciālajā ekonomiskā zonu. Tas varētu būt Liepājai ļoti vērienīgs, nozīmīgs teritoriāls projekts, kas dot Liepājas ekonomikai ļoti lielu grūdienu atcinot.
Jā, paldies. Vai kāds vēlās piebilst? Jo komitejā mums bija diskusija par papildinājumiem, ko Saskungs minēja. Zānavs kundz vārds jums.
Nu, man liekam, būs jautājums. Jā, lēmuma pirmā punkta ir rakstīts, ka izdarīt izmaiņas, jā, un iekļaut tabulā punktu 3.1 redakcija. Diemžēl es savā datora tagad neredzu šo punktu pilnībā, jā, tur ir piešķirt finansējumu 78 tūkstoši, bet tā ir tāda apaļa summa. Un pirmā rinda rakstīts Liepājas pašvaldība, un tā summa ir preti Liepājas pašvaldībai. Otra rinda ir LSEZ. Man nav skaidrs, vai tā summa būs no abiem, no LSEZ un no Liepājas pašvaldības, vai tikai Liepājas pašvaldība šo summu maksās. Un otrā punkta lēmuma ir rakstīts, ka no pilsētas budžeta ir jāpiešķir 275 tūkstoši eiro sanācijas plāna izstrādei, kā arī komitejas sēdē bija diskusija, ka nekur nav dokumenti vai kaut kādas tāmes, kur redzēt, kur kādas summas ies. Un pagājušo gadu, 2021. gada, mēs ņēmām 3 miljonus nomaksējām par zemes iegādi, un 2022. gada mēs ņēmām kredītu, un šobrīd mums būs jāmaksā procentus, lai izbūvēt bērnu dārzu. Man bija priekšlikums, ka šajā gadījumā, lai piešķirt to naudu, varbūt iesaistīt pašvaldības iedzīvotājus, un varbūt ar viņiem koparisināt šādu jautājumu, vai mēs piešķirsim šādu summu. Paldies!
Jā, īpašums uzliek pienākumu, tas ir īpašums, kurš ir piesārņots, viņi ir jātīra, un sanācija ir vajadzīga, šī summa precizēsies pēc konkursa, no tad, kad būs sanācijas projekts gatavs un noteikts iepirkums, un nu, tad tā summa tur precizēsies, un kā jau es stāstīju jau šajā pirmajā sadaļā, tad Liepājas speciāla ekonomiskā zona arī iespēja robežās novirza pietiekoši lielas summas, lai varētu šo teritoriju sakārtot un uzbūvēt jaunas rūpnīcas, lai tur liepājniekiem būtu darbs un pilsētas budžetam ienākumu nodokļu veidā. Paldies!
Jā, paldies par komentāru. Zānavs kundz.
Jā, tad arī komitejas sēde bija runa, ka varbūt sniegs kaut kādus datus, cik līdzekļi bija iebūdīti no LSEZ līdz šim laikam un cik no Liepājas pilsētas pašvaldības. Un tad man, piemēram, joprojām nav skaidrs ar lēmuma pirmo punktu, kas tie ir pa 78 tūkstošiem un kas viņus maksās un kurā brīdī.
Jā, paldies par jautājumu. Frits Barkungs, vārds jums.
Es īsti nesaprotu, kas jums nav skaidrs. Manuprāt, par visi skaidrs. Tātad šī te vienošanās par grozīmēm šajā starpprasāru vienošanās, šis lēmums ir šobrīd vajadzīgs tāpēc, lai mēs varētu šī gada šajā te plānā ielikt tos 285 tūkstoši, pa ko jau budžetā esam lēmuši. Tāds lēmums ir apstiprināt budžetu, manuprāt, martā. Un šobrīd ir par to, kas lēdz vienošanos. Otrā lieta, kas šajā starpresoru vienošanās ir, ņemot vērā, ka tos 3 miljonus pagājušajā gadā, ko pašvaldība piešķīra, mums bija jāsaprot ar SES pārvaldi, kā mēs tālāk sadarbojamies, lai realizētu šo projektu. Un ņemot vērā, ka tik ātri tās lietas nenotiek lokāli plānojumi šobrīd izstrādā, un mēs, mūsu plāns ir tāds, ka droši vien pašvaldībai būs jāpaņem zeme pēc tam, kas ir zem ielām, kas ir publiskā infrastruktūra, bet tas vēl nav noticis. Līdz ar to mēs pagarinām vēl uz 2 gadiem šo te savstarpējo darījumu par tiem 3 miljoniem eiro. Tā ir otrā lieta. Un trešā lieta, kas parādījās pēc komitejām, kad Gunārs Anciņš uzdeva jautājumu, kāds tad ir SES ieguldījums visā šajā projektā, tad šobrīd tur parādījās vienošanās, kad SES gulda šobrīd līdz 24. Gadam 1,3 miljonu eiro. Visām lietām, es saprotu, šeit ir nosaukts tikai dažas lietas, bet viņi arī nograva tur kaut kādas nevajadzīgas sēks, un viņi tāpat piedalīsies infrastruktūras izveidē. Un šis te SES ieguldījums tiek nostiprināts šajā vienošanās. Es nezinu, ko tur vēl vajag piebilst, varbūt vēl jāpras juristiem, lai vēl mēģina skaidrāk kaut kā noformulēt, bet manuprāt, pietiekam korekti noformulēt. Jā, paldies.
Kolēģiem, vēl komentāri jautājumi? Nav, aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 12 par, 1 pret, 1 atturās, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par sadarbības līgumu par nodarbinātības valsts aģentūras slēgšanu. Vitkovs Kungs, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi. Ir saņemta vēstule informācija no Nodarbinātības valsts aģentūras par to, kad ir būtiski pilnveidota brīvprātīgo darba informācijas sistēma. Un iepriekš pašvaldībā bija līgums par šīs sistēmas uzturēšanu, par cik šis līguma priekšmets ir mainījies, uzlabojies, kļuvis labāks, tad arī Nodarbinātības valsts aģentūra ir izteikusi lūgumu šo iepriekšējo 19. Gadā slēgto sadarbības līgumu izbeigt un tai vietā un turpat uzreiz noslēgt arī jaunu līgumu, lai varētu turpināt šo te www.brīvprātīgie.lv sistēmas administrēšanu. Manuprāt, ļoti labs lēmuma projekts, aicinu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par grozījumiem nolikumā par pašvaldības dotācijas piešķiršanu sporta organizācijas atbalstam. Līdz kungs, vārds jums.
Labdien, cienījumie kolēģi. Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2020. Gada 15. Oktobra nolikumā numur 28 par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizācija atbalstam. Grozījumi ir nepieciešami, jo pielietojot spēkā esošās nolikuma normas, tika konstatēta nepieciešamība koriģēt atsevišķu nolikuma punktus, precizējot finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtību un nosacījumus. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust iedokli balsojot. Saskungs. Balsojums slēdzu. 14 par. Lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par grozījumiem 2021. Gada 16. Decembra saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu 22. Gadam. Kolēģis aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumi par 2022. Gada pašvaldības budžeta grozījumiem ir izskatīti gan finanšu budžeta komisijā, gan finanšu komitejā un visiem deputātiem atbalstot. Kolēģiem ir kādi jautājumi, būtu gatavs sniegt skaidrojumu vai komentāru. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzam. Visiem deputātiem balsojot par budžeta grozījumu ir pieņemt. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16 par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sporta pārvaldes vadītāju. Dekšņu kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts. Un būtība sekojoša, šī gada 28. jūnijā ir saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sporta pārvalde vadītāja Elāna Strazdeņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata 2022. Gada 31. Jūlijā un izbeigt darba tiesiskās attiecības uz apusēju savstarpēji vienojoties. Tad lēmums ir nepieciešams, lai Elāna Strazdeņa atbrīvot no pārvaldes vadītāja amata un līdz jaunā pārvaldes vadītāja apstiprināšanai amatā par pārvaldes vadītāju pienākumu izpildītāju iecelta vadītāja vietniece Evija Mūrniece. Tad Elāna pēdējā darba diena būtu 29. Jūlijas, un attiecīgi, ja mēs šodien balsojam un pieņemam lēmumu, tad jau tuvākajā laikā tika izsludināts konkurss uz jaunu amatu, uz jaunu vadītāju atlasi, un tad pēc procedūras arī kādā zināmā laika periodā mēs nonāk līdz jaunajiem sporta pārvaldes vadītāju kandidatūrai. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai Elans vēlās arī ko pateikt deputātiem?
Jā, labdien, cienījumi deputāti, klātesošie, gan klātienu, gan šeit. Gribu tiešām izteikt lielu paldies jums pirmkārt, kad šo jaunu 6,5 gadu laikā, nedaudz vairāk, kopš sāku darbu pašvaldības iestādē, kā tenisa sporta skolā un pēc tam sporta pārvaldē, nevienu lēmumu projektu jūs neizgāzāt un viss atbalstījāt. Paldies jums par to, tas veicina mūsu darbību visādā ziņā. Lielu paldies, protams, gribu pateikt, tādu interesantu faktu sēdējiem domāju, ka man bija tā iespēja strādāt trīs Liepājas pilsētas domas mēru tādā uzraudzībā, teiksim, pirmkārt Uldim Sestam paldies, Jānim Vilnītim un Gunāram Mansiņam. Tas tāds fakts, ko es laikam ar prieku stāstīšu arī saviem mazbērniem. Visiem nav tāda iespēja dot, un, protams, liels paldies arī Vilnim Vitkolskim un Atim Deksmim, kuri mani tiešie, kā saka, vadītājiem flagmaņi bija īsāk un ilgāk laika posmā. Man liekas, ka mēs esam ļoti daudz labas lietas kopā izdarījuši, un prieks bija tiešām strādāt, un vēl ļoti daudz lietas labas ir iesāktas, un es ticu, ka mans pēcgājējs un kolēģi turpinās jau labās iesāktās lietas, un, protams, atbalstot ar atbalstu, ko es saņēmu arī no citām pašvaldības iestādēm, īpaši uzsvērt izglītības pārvaldi, kur ļoti daudz projektu mums tiešā veidā, Kristīna viņas komanda, Un arī man tāds azarts un prieks vienmēr bijis strādāt ar finanšu cilvēkiem, pats kā finanšu cilvēks, īpaši ar Ronaldu, Heviju un Andu. Tāds vienmēr prieks ir pacīnīties un izcīnīt kaut ko, un tā, protams, visu mūsu labā un Liepājas un sporta skolas. Un ik viens īstenībā Liepājas pilsētas doma ir bijis atsaucīgs un ieinteresēts, tāpēc, jā, saku jums paldies un uz vēl, ciešāk un labāk sadarbību nākotnē, jo pieļauju, ka lielākā daļa mums zina manas nākošās darba gaitas, kad nu, viss tikai par Liepāju un par Liepājas attīstību un darīšu visu, lai Liepāja zelta un plaukst un arī noturēt to laktiņu iespēju augstāka līmenī. Paldies, Sēnsums.
Jā, paldies. Deputāta vārdā Atis Deksnis, lūdzu vārds jums.
Mums jau jānabals.
Labi, aicinu balsot pret. Cienam ir kolēģi, manam aicinājumam, nu viens tam piekrītas arī es personīgi. 14 pār, lai mums pieņems vārds Atim Deksnim.
Nu jā, tad es izmantoju dienas stāvokli šajā brīdī, tamēr gribētu, Elana, pateikt tev gan savā vārdā, gan arī visas pašvaldības vārdā. Lielu paldies par tavu ieguldīto darbu, par enerģiju, kur tu esi veltījis sporta nozarē, gan kā tenisa sporta skola direktors, gan arī kā sporta pārvaldes vadītājs. Un, ja tā jāatskatās uz šo laiku, tad ir jāsaka, no vēl paldies tev par tavu objektivitāti, principialitāti, iespējams par tādu spītību un nepiekāpību arī tajās diskusijās, kas mums ir bijušas ar tevi par sporta nozari, un ka tu esi spējis un pratis pārliecināt arī mūsu politiķis par savu viedokļu pareizību un Un tiešām mums ir izdevies kopīgi izdarīt daudz labas lietas. Un tas, kas ir šajā laikā noteikti pierādījies un ko mēs varam redzēt, tad ir izdevies izveidot tiešām objektīvu un saprotam un pārskatām sporta nozars budžetu. Es domāju, ka jebkurš no kolēģiem varēja saņemt atbildes ļoti konkrētas, jebkuru interesē šo jautājumu. Un, protams, arī tas tavs ieguldījums lielā mērā ir rezultējies ar ļoti skaidru, saprotamu kārtību, ko jebkurš sporta organizācija un interesants var saprast, kādā veidā tad pašvaldība līdzfinansē dažādas sporta pasākumus un aktivitātes. Tas noteikti ir tavs liels nopelns un būs šīs iestrādnes noteikti palīdzēs jaunajam sporta pārvaldes vadītājiem tālākajā darbā. Paldies tev par to, veiksim jaunajos izaicinājumos, un tad no mūsu puses tāds neliels ziedu sveiciens, un vismaz roku paspiest, es tev gribu.
Jā, paldies. Cienu kolēģi, turpinām domas sēdi. Kārtības 17. Jautājums par atļauju Jānim Vilnītim savienot amats. Lūdzu, Artis Deksnis, vārds jums.
Jā, tātad saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Liepājas speciālas ekonomiskās zonas valsts priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona. Un šajā gadījumā tā Liepājas šī te valsts pilsētas pašvaldības doma ir tā institūcija, kas saskaņā ar likumu ir kompetence sniegt atļauju Liepājas speciālas ekonomiskās zonas valsts priekšsēdētāja vietnieka amata savietošanai ar citiem amatiem. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai sniegtu atļauju Jānim Vilnītim savienot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas deputāta amatu, akcijas sabiedrības Liepājas papīras valdes priekšsēdētāja amatu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību LP fabrika valdes priekšsēdētāja amatu, biedrības Latvijas basketbola savienība padomas locekļu amatu, biedrības Liepājnieku valdes priekšsēdētāja amatu, politiskās partijas Latvijas reģiona apvienība valdes locekļu amatu un politisko partiju apvienības apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija valdes locekļu amatu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav, esam pats viedokli balsojot. Strika kungs nav nobalsojis. Paldies, balsojums lēdzu. 12 par, 1 pret, 1 atturs. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 18 par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu atkārtot iecaušanu. Dekšņkungs, vārds jums.
Jā, tātad saskaņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9. pānta 3. daļa valdes locekļas speciālā ekonomiskā zonā iecaušas 5 gadiem. Un ievērojot iepriekš minētā likuma 9. pānta 2. daļa Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē, Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas pārstāvs ieceļ Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domi. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai atkārtot, kā Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas pārstāv Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē iecelt Jāni Vilnīti, ja beidzas Vilnīšu pilnvaru termiņš. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Mērķis kungs, vārds jums.
Ja tad informēju, ka nepiedalīšos balsojumā, lai izvairītos nespējami interešu konflikta.
Paldies, Dace, vārds jums.
Jā, man komentārs absolūti neapšaubot atdekšņā vislabākos nodomus. Es uzskatu, ka tik daudz Liepājas domas deputāti viena uzņēmuma valdē nav adekvāta situācija. Šobrīd mums valdē strādā gan Uldis Seskas, gan Jānis Vilnītis, gan Gunārs Ansiņš. Nu, manuprāt, mums jāgrizās uz to, lai sezā būtu profesionāla valde, tāpēc es atturēšos.
Jā, paldies par viedokli. Kolēģiem jautājumu, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Gerlovičs kundze, balsojums slēdzu, 11 par, 1 pret, 1 atturs, 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 19 par labvēlīgu administratīvu aktu izdošanu. Dekšņkungs, vārds jums.
Jā, Liepājas domē ir saņemts personas iesniegums, kurā tiek lūgts rast iespēju Liepājas valsts pilsētas pašvaldībai sekt pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanas izdevumus vienas ģimenes bērniem, kuri atrodas iesniegumu iesniedzējas aizbildinībā un kuru deklarētā dzīves vietas adrese ir Liepājas valsts pilsētas pašvaldībā. Bet pirmskolas izglītība tiek apgūta pirmskolas izglītības iestādē Dzintariņš Pāvilostā. Dienvidkurzemes novadā. Saistībā ar minēto izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atteikt, izdot personai labvēlīgu administratīvo aktu, jo neizpildās Liepājas pilsētas domas 2011. Gada 27. Oktobra saistošo noteikumu numur 13 par izglītājumu ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas valsts pilsētas izglītības iestādēs otrā punkta nosacījumu, ka atvieglojums ir tiesīgs saņemt izglītojumie, kuri apgūst pirmskolas izglītību Liepājas vispārējās izglītības iestādēs, un kur deklarētā dzīves vieta ir Liepājas pilsētā. Tādēļ aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Šis jautājums ir detalizēts skatīts arī sociālo lietu komitejā, ir precizētas kāds nianses attiecībā uz šo gadījumu, un arī tur ir pieņemts pozitīvs lēmums par tātad atteikumu.
Paldies par ziņojumu, kolēģim jautājumu. Nav, aicinu paldies viedokli balsojot. Nodars, jā, paldies. Balsojums slēdz, 14 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par grozījumiem lēmumā par izmitināšanas pakāpojumu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Dekšņa kungs, vārds jums.
Jā, tad šie ir vēl vieni no grozījumiem, kas ir nepieciešami, lai uzlabotu tātad šo situāciju, šo situāciju, kādā, teiksim, Liepājas pilsēta šobrīd strādā, izmitinot pie pilsētā Ukrainas civiliedzīvotājs, un šie grozījumi ir nepieciešami, tātad, lai nepieciešamības gadījumos izvērtējot personas individuālās vaidzības, Ukrainas civiliedzīvotājiem Liepājas valsts pilsētas pašvaldībā sniegtā aizmitināšanas pakalpojuma termiņš varētu tikt pagarināts līdz 2022. Gada 31. Decembrim, sadzot izdevumus par izmitināšanas pakalpojumu pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļu īpašumos, dzīvojumās telpās sociālajās dzīvojumās mājās vai citā dzīvojumās telpās pašvaldības īpašumos. Tad mans aicinājums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paldies viedokli balsojot. Balsojums slēdz. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par nepastāvā īpašuma zemes gabalu Cīravas ielā 20A atsevināšanu. Linda, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi. Ir iesniegts lēmuma projekts izskatīšanai, kurā paredzēts atsevināt apbūvēt zemes gabalu Cīravas ielā 20A pārdodot par brīvu cenu uz tās esošās būvas īpašniekam būtu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri, nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 22. Dzīvokļu īpašumu sakumos būvā arī 8C51 atsvināšana. Lūdzu vārds Lindē.
Lēmuma projekts paredz atļauju uzsākt dzīvokļu īpašumu sakumos būvā arī 8C51 atsvināšana. Pārdodot par brīvu cenu, dzīvokļu īpašniekam būs atbalstīt.
Jautājumu komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Dekšņa kungs nav nobalsojis. Tehniskās kungs nav nobalsojis. Paldies. Balsojums slēdzi. Lēmums pieņemts visiem 14 balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums 23 par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 14A13 atsināšana. Vatsons, kundz vārdījums.
Lēmumu paredz atļaut uzsākt pašvaldībai piedrošā dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 14A13 atsināšana pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi nav, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu, 14 pārlēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 24 par dzīvokļu īpašumu Lēņu ielā 173 atsevināšanu. Linda, vārds jums.
Aicinu atļaut uzsākt pašvaldībai piedrošā dzīvokļu īpašumu Lēņu ielās 173 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu komentāri nav. Aicinu paust viedokli un balsojot. Mērtens, Agris, nav nobalsojis. Tā, lūdzu nofiksēt deputāta balsojumu par balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 25 par neizvērētu nekustamā īpašuma brīvības ielā 74 atcināšanu ar Zanos kundz vārdsījums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts atļaut uzsakt nekustamā īpašuma brīvības iela 74 atsavināšanu. Nosakot atsavināšanas veidu pārdošana izsole. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri nav. Necinu paustīt, ko balsojot. Visi deputāti ir nobalsojuši un visi deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņems nākamais dienas kārtības jautājums 26 par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu balvožu ielā 7.40 nosacīto cenu. Zanos kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt atsevināšanai nodota dzīvokļa īpašuma ģenerāla balvožu iela 7.40 ar nosacīto cenu 12.100 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 27 par dzīvokļu īpašumu Piltenes ielā 8.8 uzcīto cenu. Rātis Deksnis, vai jums?
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt atcerināšanai nodētā dzīvokļu īpašumu Piltenes ielā 8.8 uzcīto cenu 27.200 eiro.
Lūdzu paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 28 par dzīvokļu īpašumu Siļķu ielā 14.19 nosacīto cenu. Atlas Deksnis, vārds jums?
Jā, es sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Siļķu ielā 14.19 nosacīto cenu 20.000 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Komentāru nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. Visi deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 29 par dzīvokļu īpašumu viršu ielā 1.65 nosacīto cenu. Priekšnieks kungs, vārds jums.
Jā, un ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu viršu ielā 1.65 nosacīto cenu 8.200 eiro. Lūdzu atbalstu.
Jautājumu komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 pārdāmas pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 30 par nekustamā īpašuma zemes vienību Liepājā tirgus ielā daļas zemes nomas tiesību izsoli. Šveidu kungs, vārds jums.
Izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības tirgus ielā daļas zemes nomas tiesības izsoles noteikums. Zemes vienības lietošanas mērķis 4 automašīnu vienlaicīgu elektrouzlādu nodrošināšanas uzlādes stacijas izbūve. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 31 par nekustamā īpašuma zemes vienības Liepājā baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesību izsoli. Šveidu kungs, vārds jums.
Līdzīgs lēmuma projekts par paredzēts apstiprināt zemes vienības baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesības izsoles noteikums, zemes vienības lietošanas mērķis 4 automašīnu vienlaicīgi elektrouzlādes stacijas nodrošināšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 32 par Liepājas jūras sauzemes piekrastes joslu vieta numuru D5 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Šveidu kungs, vārds jums.
iesniegs lēmumu projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas Ivoša Saldienas piekrastes ielas uz daļas vieta D5, zemes nomas tiesības izsoles rezultāts un uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē nekustamā īpašuma pārvalde, noslēgt ar izsoles uzvarētājs IA hotela jūrnieku līgas zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, nosakot nosolītā nomas maksu 2,51 € par 1 kvadrātmetru gadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli un balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 33 par zemes gabalu Meža ielā blakus nekustamajam īpašumam Meža ielā 43 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšana šveidu kungs varcējums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt dzīvo par īpašnieku biedrības Meža 43 līguma par zemes gabalu Meža ielā daļas iznomāšanas termiņu uz 5 gadiem. Labiekārtošanai, autostāvvietu izveidošanai, dzīvojamās mājas, Meža ielā 43 vietas iedzīvotāju vajadzībām. Mums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu nav, aicinu paust viedokli un balsojot. Balsojumu slēdzu. Lēmums 14 deputātiem balsojot par pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 34 par zemes gabala Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslas daļas vieta numuru D1 nomas līguma grozījumiem. Lūdzu, ziņojumu šveidu kungs varcījums.
Pašvaldībā ir saņēmis komerces sabiedrības KMRSK vēstuli, kurā lūgts pagarināt kafejnīcas novietošanas saimnieciskās darbības uzsākšanas termiņu. Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts grozījums starp pašvaldību un komerces sabiedrību noslēgto līgumu par Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslas D1 daļas nomas, no, nosakot, ka ne vēlākā līdz 2023. gada 1. aprīlim Liepājas pilsētas būvvaldē ir jāsaņem apzīme par izslēgt būs novietošanas nosacījumu izpildu un darbību iznomātajā zemes gabalā. Lūdzu atbalstīt, tas tagad ar to jānotvēja.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi nav, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 35 par zemes gabalu Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 4 daļas iznomāšana. Šodien kungs vārds jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrībai Turaidas 4 uz 5 gadiem zemes gabalu Turaidas ielā 2A daļu teritoriju labiekārtošanai un sadzīves atvieglojuma novietnes ierīkošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 36 par zemes gabalu Ķīļa ielā 31 nomu. Rezānos kundze, vārds jums.
Izskatīšana iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts nodrošināt tiesības pārsteigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Ķieģeļu iela 31 daļas nomu uz 10 gadiem no vienas privātpersonas uz otru, pamatojoties uz zemes gabala esošo ēku nekustamā īpašuma daļas pārdošanu. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 37 par zemes gabalu Dārtas ielā 27 nomu. Rezānos kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts nodrošināt tiesības pārsteigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Dārtas ielā 27 daļas nomu uz 10 gadiem no vienas privātpersonas uz otru, pamatojoties uz zemes gabala esošo ēku nekustamā īpašuma daļas pārdošanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, izslēdziet lūdzu telefonu. Paldies. Jautājumi, komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz, lēmums pieņemts. 14 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 38 par zemes gabalu Ploču ielā 12 nomu. Zānos kundze, prāciju.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts nodrošināt tiesības pārsteigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Ploču iela 12 nomu uz 10 gadiem no vienas privātpersonas uz otru saistībā ar zemes gabala esošas dzīvojamas mājas pārdošanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies prezidentam, kolēģiem jautājumu, komentāri nav. Aicinu paust viedokli un balsojiet. Saskungs, paldies. 14 par, lēmums pieņemts. Līdz ar to, kolēģi, es vēlos pateikties par šīs dienas sēdes darbu. Šis bija pēdējais dienas kārtības jautājums, un nākamā kārtējā domas sēde tiek izsludināta 18. augustā 2012. Paldies par darbu, kolēģi.